สวัสดีครับผมบอยประสิทธิพงศ์นะครับและคุณกำลังอยู่กับรายการอาจารย์ครับคือว่านะครับเป็นรายการที่ผมจะนำคำถามของผมเองหรือว่าคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับที่คอมเมนต์เอาไว้ทั้งจากในช่องคอมเมนต์หรือมาถามผมเป็นการส่วนตัวหรือส่งอีเมลมาหาผมนะครับก็เพื่อจะมาถามอาจารย์เพื่อจะหาคำตอบกันครับว่าทางในทางหลักข้อพระคัมภีร์แล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงกับคำถามเหล่านั้นนะครับวันนี้ผมได้โทรหาอาจารย์ชาติชายอาจารย์เอกชาติชายครับอยู่ในสายกับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับพี่บอยครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นะครับ
ครับผมวันนี้นะครับปกตินะครับรายการของเรานะครับก็จะมีแบ่งเป็น4คำถามเป็น4ประเภทอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะครับโดยที่มีหมวดที่1เนี่ยคำถามหมวดที่1ชีวิตคริสเตียนบางทีก็มีการปฏิบัติตัวไม่ถูกนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะถามว่าวิธีสมมติว่าเรื่องแบบนี้จะต้องทำยังไงนะครับหรือข้อที่2จะเป็นหมวดข้อพระคัมภีร์ที่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจหมวดที่3จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าว่ามีวิธีแนวทางยังไงแล้วหมวดที่4เป็นคำถามที่เขินเกินกว่าจะถามเองนะครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์เป็นหมวดที่1ครับว่าชีวิตคริสเตียนมีตอนที่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติตัวยังไงหมวดที่1วันนี้คำถามวันนี้นะครับมาจากว่าเรื่องหมอดูเนี่ยพระเจ้าห้ามนะแล้วก็พอพวกเพื่อนๆที่ไม่ได้เชื่อหมอดูคุยกันนะครับตอนพบปะกันเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องคุยกันตอนพบปะกันเพราะพวกเขาอาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ย
ครับ
มันก็อดฟังไม่ได้ พอฟังแล้วมันก็หรือว่าจะเป็นอย่าง
ไรค่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
ค่อยๆใช่แล้วมันก็ไหวหวั่นไปด้วยนะฮะอาจารย์บางครั้งเขาก็พูดเรื่องห่วงจุ้ยไอ้ตรงนี้น่าจะปรับโดยเฉพาะเราไปหมู่บ้านนะครับอาจารย
์ครับ
ตรงนี้ต้องปรับเป็นอย่างนี้ต้องปรับเป็นอย่างนี้เราก็นึกว่าเฮ้ยที่บ้านเรามันเป็นอย่างนี้โดยตรงเลยเว้ยนะมันก็มีความเราก็อยากจะปรับเหมือนกันฮะอาจารย์ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราควรจะทำยังไงดีเดี๋ยวเอาข้อคำถามแรกก็คือในพระคัมภีร์พูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้และข้อคำถามที่สองคือเราควรจะทำแบบทำยังไงกับหัวใจเราดีครับอาจารย์ครับ
ครับผมโออันนี้ครับขอบคุณมากครับที่พี่บอยถามเรื่องนี้ครับมันเป็นอะไรที่อยู่ในสังคมไทยด้วยนะครับแล้วก็มันมีอะไรที่เหลื่อมล้ำทับซ้อนกันอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูฮวงจุ้ยหรือเรื่องโชคชะตาราศีเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ถือว่าเอ๊ะมันก็โอเคในบางเศษเสี้ยวของมันนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยฮะครั้งนี้ประเด็น
ก็อย่างยิ่งนะอาจารย์ขอแค่ให้ข้อมูลอีกนิดนึงผมเนี่ยก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าครับอาจารย
์ครับ
ผมดูหมอดูมาก่อนนะฮะผมเป็นคนหมายถึงผมเป็นหมอดูเองเลยคือผมดูเอง
ครับผม
แล้วก็แบบเท่าที่จากสถิติที่ดูมาเนี่ยแม่นซะด้วย
ครับ
คือว่าคือผมไม่ได้เดานะฮะผมก็ดูตามเลขตามอะไรเงี้ยแล้วก็จากสถิตินะฮะแล้วก็แบบโอ้โหเพื่อนๆเนี่ยแบบญาติพี่น้องนี่แบบเรียกผมประจำเรียกใช้บริการแต่มันไม่ได้เก็บเงินเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเราก็เลยเลิกหมดเลย
ครับผม
แล้วก็ลืมหมดแล้วมันต้องทำยังไงนะ
ครับ
อันนี้เป็นข้อมูลเพื่อเสริมว่าทำไมผมอาจจะไหวหวั่นได้บ้างบางที
เข้าใจเลยครับเข้าใจเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเช่นพี่บอยเนี่ยครับจะรู้สึกเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เป็นพิเศษมันเหมือนกับคือผมเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักคือมีบ้างแหละฮะไอตอนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่พอมาเชื่อแล้วเนี่ยเราก็แบบไม่ค่อยถึงขั้นที่เรียกว่าให้ความสนใจหรือถูกดึงดูดขนาดนั้นแต่คนที่มีเบื้องหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกถูกดึงดูดมากหน่อยมันก็คล้ายๆกับคนที่เคยเป็นแอลกอฮอลิกอะฮะเขาก็ไม่ควรจะไปแตะต้องแอลกอฮอล์เลยแม้แต่หยดเดียวจริงครับแม้แต่หยดเดียวก็ไม่ควรแตะต้องเลยแต่คนอื่นเนี่ยแตะเข้าไปแตะนิดแตะหน่อยอาจจะไม่ได้มีกระทบกระเทือนแต่ถึงอะไรก็ตามถ้ามันไม่ดีก็ไม่ควรแตะมันเลยนะเพราะว่าในเรื่องนี้ครับประการที่หนึ่งเลยนะพระคัมภีร์เดิมนะครับมีพระคัมภีร์หลายตอนมากผมจะยกมาแค่เฉพาะ3ตอนแล้วกันนะครับที่จะไปค้นดูได้นะฮะก็คือในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่18ข้อที่9ถึง12อันนี้เราพูดเป็น reference ไว้ให้กับคนที่จะไปเปิดอ่านแล้วกันนะครับเราคงไม่ได้อ่านแล้วก็ในเลวีนิติบทที่19ข้อ26และ31
ครับ
แล้วก็ในอพยพบทที่22ข้อ18นะครับพระคัมภีร์3ตอนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการที่คนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ ชคชะตาราศีหมอดูหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ทั้งหลายเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องหมอดูอย่างเดียวพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราเนี่ยจะต้องไปพึ่งพาวิญญาณอื่นเพื่อจะได้รับคุณรับโทษจากวิญญาณนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดฮะ
อ๋ออันนี้คือเรื่องราศีด้วยใช่ไหมฮะอาจารย
์เรื่องโชคชะตาราศีเรื่อง
เขาจะบอกว่าคนราศีกันเป็นนิสัยนี้คนอะไรเงี้ยน
ี่
ก
็ด้วย
เหมือนกัน
ด้วยครับอันนั้นเป็นการพยายามจะหาวิธีการในการชี้นำชีวิตโดยไม่พึ่งพาการชี้นำจากพระเจ้า
แล้วรวมไปถึงกรุ๊ปเลือดด้วยไหมอาจารย
์กรุ๊ปเลือดนี่น่าสนใจ มันกรุ๊ปเลือดนี่ไม่ถือว่าเป็นการพึ่งพาวิญญาณอื่นใช่ไหมครับแต่มันก็เฉียดฉิวตรงที่ว่ามันกำลังจะทำให้เราตัดสินคนนะฮะก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าเกิดว่าสมมติว่ากรุ๊ปเลือดถึงสิ่งที่เป็นบุคลิกภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอนาคตอะไรมากขนาดนั้นแต่มันบอกวิธีการที่เราจะปฏิบัติตัวต่อคนคนนั้นมากกว่า
คือมันก็มีเหมือนอาการแนะแนวนิดหนึ่ง
อะไรประมาณนั้นครับคือสมมติเราแบ่งคนเป็นพวกเป็นแซงกวินเป็นอะไรพวกนี้นะครับตามหลักจิตวิทยาเนี่ยตามบุคลิกภาพเราก็จะใช้วิธีการเหล่านั้นในการปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องตามบุคลิกภาพของเขาแค่นั้นเองครับโดยที่ไม่ได้พึ่งพาวิญญาณใดหรือว่าทิ้งการพึ่งพาพระเจ้าในการที่จะเข้ากับคนเหล่านั้นครับคือพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพของคนที่แตกต่างกันแล้วก็อาจารย์เปาโลก็บอกว่าต่อคนกับคนที่เป็นยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวกับคนที่เป็นต่างชาติข้าพเจ้าก็เป็นคนต่างชาติแต่ข้าพเจ้ายังอยู่ภายใต้บัญญัติของพระคริสต์เสมอกับคนไหนเป็นยังไงข้าพเจ้าพยายามจะเข้ากับเขาเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐกับพวกเขาเพื่อให้ประโยชน์ในชีวิตพวกเขาอะไรเงี้ยครับ
อาจารย์ครับมันทำให้ผมนึกถึงอาจารย์เคยอ่านหนังสือ5ภาษารักของแกรี่ชัปแมนนะฮะ
อ๋อครับผมเป็นคนแปลฉบับภาษา
อ๋ออาจารย์เป็นคนแปลเอง
ผมเป็นคนแปล5ภาษารักสำหรับวัยรุ่นครับครับ
เสริมพระเจ้าผมเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะฮะอย
่
าง5รักเนี่ยเราก็จะมันก็เป็นเหมือนตัวแนวเหมือนกันมันคล้าย
ๆครับ
จะอุปมาคล้ายๆกับเรื่องกรุ๊ปเลือดได้มั้ยฮะ
ในแนวนั้นน่าจะได้ครับในแง่ที่ว่าเราฮัลโหลครับพ
ี่
บอยได้ยินผมใช่ไหมครับ
อาจารย์ครับขอโทษทีเมื่อกี้สัญญาปัญหาครับอาจารย์คือจะที
่
เม
ื่
อกี้คำถามผมเมื่อกี้นี่คือว่ามันจะพอแถให้มันสบายใจเพื่อจะได้เอ้ยมันคล้ายๆกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคร
ับอ๋อแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะอาจจะไม่คล้ายแล้วครับเพราะว่าในเรื่องของหมอดูในเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันจะมีการพึ่งพาวิญญาณอื่น
หมายถึงเรื่องชื่ออะไรราศีนะครับอาจารย
์ราศีอ๋อครับ
รา
ศีเนี่ย
ราศี
มันเป็นอะไรที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งฮะมันอยู่ในขอบเขตของเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็มันไม่ได้มีหลักทางวิทยาศาสตร์หรือหลักสถิติในเชิงการเก็บสถิติในเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราพึ่งพามันชัดเจนอยู่ในตัวมันเองว่ามันเบสออนการพึ่งพาวิญญาณอื่นว่าสิ่งที่เป็นเรื่องลี้ลับอื่นๆนะถ้ามันเข้าข่ายเรื่องลี้ลับถ้ามันเข้าข่ายเรื่องวิญญาณอื่นปั๊บเนี่ยในทางผิดก็ถือว่าผิดทันที
โอเคโอเคอ๋อชัดเจนครับผมครับ
คราวนี้มันเกิดคำถามขึ้นตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมันรู้เขารู้อนาคตจริงหรือเปล่า
ครับผม
มันก็แบ่งเป็น2ส่วนครับพี
่
ส่วนที่1คือไม่ได้รู้จริงแต่ว่าสามารถจะทำให้เกิดสิ่งที่พูดออกมาได
้
ก็คือวิญญาณทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าคือวิญญาณซาตานหรือแรงหลายเนี่ยเขาก็มีอำนาจในระดับหนึ่งที่จะสมมติเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็มีอำนาจระดับหนึ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้อนาคตทำไมคนเหล่านี้ไอ้วิญญาณเหล่านี้รู้นะจริงๆแล้วอาจจะไม่รู้อนาคตฮะเพราะว่ามีพระเจ้าเท่านั้นนะที่รู้อนาคตอย่างแท้จริงก็ไปทำให้สิ่งนี้มันเกิดแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะวิญญาณเหล่านี้รู้อนาคต
มันจะได้ดูเหมือนหน่อยดูเหมือน
ทำให้เรารู้สึกหลงใหลใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นแต่ครั้งนี้ต
อนในตอนที่ผมดูดวงเป็นตัวเลขเนี่ยนะอาจารย
์
ดูที่ดูด้วยตัวเองเนี่ยผมไม่ได้สนใจอะไรพูดผีวิญญาณหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะผมก็แค่อ่านตามตัวเลขแล้วมันเขาว่าเขามีตำราไว้ว่าตัวเลขนี้มันแปลว่าอย่างนี้ตัวเลขนี้แปลว่าอย่างนี้แล้วเอามาบวกกันแล้วมันได้ผลลัพธ์นี้ถ้าอย่างนั้นอ่ะ มันเป็นสถิติเนี่ยมันเป็นมันจะยังไงดีครับอาจารย์นี่ผมพับรู้นอกฐานเยอะมากเลย
เข้าใจได้ครับแต่เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าต่อให้มันเป็นสถิติเนี่ยมันฟังดูเหมือนว่าใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือขึ้นครับเพียงแต่แค่ใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือขึ้นแต่ว่าเดิมทีเนี่ยมันก็ยังเบสออนมันก็ยังมีรากฐานอยู่บนเรื่องของการพึ่งพาวิญญาณอื่นตราบใดที่มันยังมีรากฐานอยู่บนการพึ่งพาวิญญาณอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อพระเจ้าครับ
โอเค
ครับคราวนี้เรามาติดคำถามว่าแล้วชีวิตคริสเตียนอ่ะคือผมเคยตอบคำถามของพี่น้องบางท่านที่เคยพึ่งพาเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนนะครับแล้วพอมาเป็นคริสเตียนปั๊บเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมว่าแล้วอย่างนี้จะทำไงต่อเพราะว่าจะย้ายบ้านเมื่อไหร่จะทำอะไรเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยจะเอาของไปวางไหนเนี่ยอาจารย์ช่วยมาดูหน่อยได้ไหมอาจารย์ช่วยมาปลุกเสกอาจารย์ช่วยมาทับสิ่งแสที่สมัยก่อนเคยพึ่งพาได้ไหมอะไรเงี้ย
ย้ายศาลพระภูมิอีก
อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไปที่บ้านเขานะครับแต่ผมไม่ได้ทำพิธีอะไรมากไปกว่าการอธิษฐานเพื
่อ
แล้วผมก็หนุนใจเขาบอกว่าการที่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้เรารู้อนาคตแบบที่อาเจ้เฮียเคยรู้อนาคตมาก่อนเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าต้องการจะให้เราเนี่ยนะครับมีประสบการณ์กับชีวิตของเราเองคือถ้าเกิดว่าเราสมมตินะครับการรู้อนาคตเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่เราก็เหมือนกับ
มัน
เป็นทางลัดครับไม่ได้พยายามไม่ได้เรียนรู้อะไรชีวิตเรามันก็ต้องมีการเรียนรู้ใช่ไหมครับเราต้องอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทัน
คือ
ครับผมคือพระเจ้าเองก็อยากจะให้คริสเตียนเนี่ยเติบโตเรียนรู้ตัดสินใจกับเรื่องยากๆใช้เหตุผลใช้สิ่งที่ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8และ9บอกว่า
โอ้สัญญาณเราขาดอีกแล้วท่านผู้ฟังต้องผมต้องขอโทษด้วย
น
ะ
คิดว่าอันนี้ถูกไหมอันนี้ผิดไหมอันนี้ใช่อ
าจารย์ครับขอโทษทีครับเมื่อกี้สัญญาณขาดอีกแล้วช่วงนี้สัญญาณไม่ดีเลย
ผ
มขอกลับเข้าไปเลื่อนเข้าไปอีกสัก10วินาทีแล้วนะฮะเมื่อกี้มันขาดไปอ๋อนี่ขาดอีกแล้ว
อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับตรงนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมสัญญาณเน็ตไม่ง่ายจะวันนี้ผมพยายามอยู่ใกล้เน็ตที่สุดครับ
อ๋อครับผมไม่เป็นไรครับเราต่อตรงนี้ได้ครับผมก็พยายามบอกเจ้าเฮียที่ผมให้คำปรึกษานะครับบอกว่าการที่พระเจ้าทรงให้เราเนี่ยไม่รู้อนาคตเนี่ยครับก็เพื่อจะให้เราเนี่ยเติบโตเรียนรู้ครับก็ต้องร้องเพลงนี้ซ้ำอีกทีว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันพระเจ้าอยากจะให้เราใคร่ครวญพระเจ้าอยากจะให้เราคิดแล้วก็เติบโตไปกับประสบการณ์เหล่านั้นมากกว่าเพียงแค่จะหาทางรู้ทางลัดเวลาที่เรารู้ทางลัดบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดแพทเทิร์นในชีวิตครับเกิดรูปแบบในชีวิตที่ไม่สู้กับความยากลำบากแล้วก็อะไรๆก็อยากได้ทางลัดไปหมดนะครับแล้วก็อยากจะเอาเปรียบคนอื่นผ่านทางการที่เรารู้อนาคตรู้ทางลัดมันเปรียบเหมือนกับอะไรครับเปรียบเหมือนกับนักเรียนที่ไปแอบดูข้อสอบก่อนจะถึงวันสอบฮะ
โอ้ใช่
ใช่ไหมครับมันก็ได้คะแนนเยอะแหละแต่ว่ามันจะดีต่อนักเรียนคนนั้นไหมครับ
ไม่ดี
เลยฮะเพราะว่ามันก็รู้ข้อสอบไปแล้วแล้วมันจะเรียกว่าสอบได้ยังไงฮะ
ใช่
แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ข้อสอบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะ
ตามความสามารถเราที่พระเจ้าให้มา
ครับเราจะขยันดูหนังสือฮะแล้วเราจะดูหนังสือทั้งเล่มฮะดูทั้งหมดที่มีไม่ใช่ดูเฉพาะช่วงที่ออกข้อสอบหรือไม่ใช่พอรู้ข้อสอบปั๊บเราก็ชิลละเล่นสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็ไม่พัฒนาชีวิตอะไรเพราะว่าเรารู้ข้อสอบแล้วถึงเวลาเราก็ไปตอบผ
่านตัวรอดเป็นช่วง
ฮะใช่ครับเอาตัวรอดเป็นช่วงๆไปพระเจ้าไม่ต้องการเห็นลูกของพระองค์เป็นอย่างนั้นครับพระองค์ต้องการอยากจะเห็นลูกของพระองค์เนี่ยทัฟบึกบึนทรหดเติบโตเข้มแข็งและที่สำคัญให้ประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่แค่เอาตัวรอดเป็นคนเดียว
เอเมน
นะ
ไม่ใช่เอาแต่ทางลัดนะฮะ
ครับผมไม่ใช่เอาแต่ทางลัดหรือว่าน
ี่น่าถึงได้บอกว่าเป็นทางตรงใช่ไหมฮะทางตรงคือพระเจ้าให้เราไปทางตรง
ครับ
เป็นว่าเป็นไฮเวย์ไม่ใช่เป็นทางขัดขดเคี้ยวต่าง
ๆครับพระเจ้าให้เราเดินทางแคบไม่ใช่เดินทางกว้างหมายความว่า
เออใช่
ให้เราเดินทางที่จะต้องอาศัยความบึกบึนอดทนแล้วก็เรียนรู้เติบโตมากกว่าเพียงแค่อาศัยทางกว้างแล้วก็ง่ายสะดวกแต่ว่าไม่ได้พัฒนาชีวิตเราครับ
โอ้โหสรรเสริญพระเจ้า
อาเมน
โอ้โหผมนี่แบบวันนี้อย่างชัดเลยครับอาจารย์
ครับ
เนี่ยคาใจผมมานานบางทีคือแบบว่าอดไม่ได้ครอบครัวเขาชอบพูดถึงเรื่องเนี้ยแล้วก็อยากรู้อยากเห็นบ้าง
ครับแต่ครั้งนี้พอผมพูดเราคุยกันตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับหมอดูเป๊ะๆนะฮะคือถ้าเราไปดูศาสตร์เรื่องห่วงจุ้ยมาก่อนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเป็นกุสโลบายหมายความว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมจริงๆนะฮะเข้ากับความเชื่อเรื่องดินฟ้าอากาศอะไรอย่างนี้แล้วมันก็มาผสมกันแล้วเหมือนกับการที่เขาบอกว่าอย่าเดินเหยียบธรณีประตูนะเพราะว่ามีวิญญาณอยู่ตรงนั้น
คร
ับจริงๆคือกุสโลบายใช่ไหมครับที่จะบอกเด็กๆว่าระวังธรณีประตูเดือดสะดุดแค่นั้นเองแต่ว่าเอาเรื่องจิตวิญญาณเข้าไปสวมตรงนั้นมันทำให้เลยกลายเป็นว่าความเชื่อตรงนี้แทนที่จะเป็นเรื่องความระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเนี่ยกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไปซะอะไรเงี้ย
ตัวแทนนะ
ครับบางครั้งห่วงจุ้ยเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นบางครั้งบางคราวถ้าเราไปทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับห่วงจุ้ยโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวิญญาณแต่ว่าเราใช้หลักสถาปัตยกรรมอยู่แล้วเนี่ยในการออกแบบในการจัดทำเนี่ยแล้วเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยคุณใช้ห่วงจุ้ยหรือเปล่าทำไมมันสอดคล้องเราก็บอกเราไม่ได้ใช้เราก็ใช้หลักการสถาปัตยกรรมเรานี่แหละเพียงแต่มันไปสอดคล้องเนี่ยเราก็ตราบใดที่เราเบสออนสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรครับ
โอเคโอ้ขอบคุณมากๆครับอาจารย
์
นี่ผมก็สบายใจขึ้นเยอะ
ดีใจครับ
กระจ่างจริงๆครับอาจารย์คืออยากจะขออาจารย์ช่วยหนุนใจคนที่ยังมีความกังวลเรื่องนี้หรือยังบางทีมีความอยากที่จะกลับไปดูเรื่องแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย
์ครับครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับที่ยังอยู่ในเรื่องนี้ก็คือให้เราฝากอนาคตของเราไว้กับพระเจ้าครับแล้วก็อธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์อย่าอธิษฐานขอให้ปัญหามันง่ายลงครับแต่จงอธิษฐานขอให้เรามีสติปัญญามากขึ้นในการแก้ปัญหานั้นแล้วเราเนี่ยจะได้รับการพัฒนาผ่านปัญหานั้นไม่ใช่เพียงแค่ได้รับความสบายด้วยการผ่านปัญหานั้นไปครับ
เอเมนโอ้สันเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
ยินดีมากครับพี่
เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับอาจารย์ครับขออนุญาตกวนอาจารย์บ่อยๆ
อ๋อครับยินดีครับได้ครับ
ครับผมขอพระเจ้าอวยพรนะครับวันนี้นะครับก็รายการอาจารย์ครับคือว่านะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีคำถามอะไรนะครับเรื่องต่างๆของชีวิตคริสเตียนก็ส่งคำถามมาหาผมได้นะครับในใต้คอมเมนต์ของทุกรายการนะครับหรือว่าจะอีเมลมาก็ด้วยได้นะครับที่ boytuigo@gmail.com ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับแล้วพบกันใหม่ครับ
ครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
ครับพระเจ้าพรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ